habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha Julaay, waa afar sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka midirband iyo bogga voasomali.com. idaacaddeena gala fiidnimona waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac.
qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah:
maxaabiistan waa maxaabiis aan wadahadalkooda bilownay markii hore oon Itoobiya nimid, aana soo dhammaystirnay hadda markaan ku soo laabannay. tiradoodu waa 120, waa dad Soomaaliyeed oo lagu haysto dembiyo kala duwan. waxaan ka codsannay dowladda Itoobiya in maxaabiistaas lagu soo wareejiyo gacanta dowladda Soomaaliya.
codkaasina waa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ka hadlaya maxaabiis ku xurneyd Itoobiya oo isaga lagu wareejiyey kadib wadahadal ay arrintaasi dowladda Itoobiya kala galeen.
waxaad kaloo maqli doontaan Maraykanka oo maanta u dabaaldegaya sanad guuradii 2014-aad ee ka soo wareegtay markii xorriyadda ka qaatay dalka Ingiriiska.
nimandii dal fikradda dadka usoo jeeday oo canshuurtaadii danaaba Philadelphia ku shiray, taasaa waxay keentay marka inay Ingiriiska muddo la hadlaan ahaan si kiraa ah canshuurtan iyo halaysku xiro iyo representationka.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay hoobiyeyaal lagu tuuray qaybo ka mid ah magaalada. wararka aanu ka helayna ayaa sheegaya in hoobiyeyaasha la tuuray ay gaarayaan ilaa iyo 6. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid ah hoobiyeyaashaasi lasoo tuuray aysan qarxin. hoobiyeyaasha qarxay ayaa la sheegay inay ku dhaceen degmada Warta Nabadda, uuna ku dhintay hal qof oo ahaa askari ka tirsan ciidamada Soomaaliya, laba kale oo midkood ay dumar tahayna ay ku dhaawacmeen. goobta hoobiyeyaasha lala bartilmaameedsaday ayaa ah mid aan aad uga dheerayn madaxtooyada Soomaaliya. inta badan ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarada hoobiyeyaasha ee lagu qaaday magaalada Muqdisho, kuwaasi oo shacab badan ay ku waxyeeloobaan weeraradii ugu dambeeyeyna ay ku waxyeeloobeen.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay ogolaatay inay xorriyadoodii usoo celiso maxaabiis gaaraya 120 qof oo ku xidhnaa waddankaasi. waraysi gaar oo sii idaacadda v o a isagoo ku sugan dalka Itoobiya ayuu ku sheegay in sidoo kale ay dowladdu ka shaqaynayso in dowladda Soomaaliya lagu soo wareejiyo maxaabiis ku xidhan waddamada Seychelles iyo Mauritius.
waraaqihii ugu dambeeyey oon kala saxiixanaynay ayaa hadda maanta iyo beri la dhammaystiri doonaa. kadib waxaan u diri doonaa, haddii Ilaahay yiraahdo, wafdi magaalada ay ku xiran yihiin badankood oo ah Jigjiga. wafdigaasi waxay soo qaadi doonaan maxaabiistaas. waxaan markaa yeeli doonaa, haddii Ilaahay yiraahdo, in dadkaas annagu aan eegno, u kala dirno meelihii ka yimaadeen, hubsanno taariikhdooda sida ay ahayd. laakiin waa dhab, heshiiskaas waan kusoo heshiinay, waqti bay nagu qaadatay, waan ugu hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed.
jabhadda uu Maraykanku taageera ayaa ku guuleysatay inay jebiyaan derbiga ku xeernaa qaybta qadiimka ah ee magaalada Raqa oo xarun u ah Daacish. war-saxaafadeed ka soo baxay jabhadda oo lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ah ee Siriya ayaa lagu sheegay inay iska caabin xoogan kala kulmeen kooxda Daacish iyaga oo adeegsaday diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga la dagaalanka argagixisada. kooxda Daacish ayaa lagu eedeynayaa in masaajid iyo dugsiyada waxbarasho iyo xaafadaha ay ku haystaan hub iyaga oo burburiyey goobo badan oo taariikhina ah.
Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegtay inay si guul leh u tijaabisay gantaal nooca balistiga ah oo qaaradaha iskaga goosha. dalkan ayaa muddo raadinayay awoodda noocaas ah oo ay u ogolaanaysa inay madax nukleera gaarsiin karaan dalka Mareykanka. Telefishinka dalkaas ayaa ku dhawaaqay in gantaalku uu duulay 39 daqiiqo uuna gaaray masaafo dhinaca hawada ah oo dhan 2800 kilomitir. Tariska dhexe ciidanka Mareykanka ee badweynta Pacifica ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in gantaalka la tijaabiyey uu yahay nooca ridada dhexe. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay in dowladdiisu ay u qaadatay in gantaalku uu yahay nooca ridada dhexe, balse ay kaga talagelayso inuu yahay nooca qaaradaha iskaga gudba. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka jawaabay tijaabada Kuuriyada Koonfureed waa Kuuriyada Waqooyi ayaa ugu baaqay Shiinaha in saameynta uu ku leeyahay dalkaas uu adeegsado inuu xal arrintan ka keeno.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay ogolaatay inay xorriyadooda u soo celiso maxaabiis gaaraysa 120 qof oo ku xirnaa waddankaasi. Waraysi gaara oo uu siiyey idaacadda V o a isaga oo ku sugan dalka Itoobiya ayuu ku sheegay inay sidoo kale ay ka shaqaynayaan in dowladda Soomaaliya lagu soo wareejiyo maxaabiis kale oo ku kala xiran waddamada Seychelles iyo Mauritius. Qadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa oo uu kaga qayb galaya shir madaxeedka qaaradda Afrika ayuu ugu waramay Haaruun Macruuf.
Haaruun, waa mahadsan tahay. Halkan waxaan u imid anigoo matalaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inaan ka qayb galo shirkii waddamada Afrika oo looga hadlayay sidii qaaradda Afrika dib loogu nidaamin lahaa, looga hadlayay sidii horu loogu marin lahaa. Soomaaliyana waxay ku yeeratay door fiican. Adduunyadu waxay aaminsan tahay Soomaaliya inay dhaqaaqday, hore u socoto, shaqayso, dunidu kusoo laabatay. Rajo aad u wanaagsan ayaa laga qabaa dalka Soomaaliya.
Madaxda caalamkeed kula kulantay Addis Ababa, haddii wadahadallo gaara ama heshiisyo gaara aad yeelateen, maxaad isa soo qaadeen, maxaa isla meel dhigteen?
Horta waxaan la kulmay madax aad u badan. Maanta keliya waxaan la kulmay 9 madaxweynayaal ama ra-iisul wasaareyaal ah. Waan kulligood kala hadlay danaha ummadda Soomaaliyeed iyo sida loo wada shaqayn lahaa. Qof walba oo aan la kulmay waxa uu muujinayaa yididiilo ah Soomaaliya in dowladdeeda iyo shacabkeeda is soo dhawaatay, Soomaaliya inay dadkeeda usoo jeesteen in dalka dib loo dhiso, Soomaaliya in dib loola shaqaysto. Waxaa kale aaminsan yihiin laga soo bilaabo Cameroon iyo Namibia, lagu daro Kenya iyo Ethiopia iyo inta u dhaxaysa Afrikaanta, dadka aan la kulmay waxay aaminsan yihiin rajada ugu wanaagsaneed inay leedahay ummadda Soomaaliyeed, iyadoo runtii aanay u hambalyeynayn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, laakiin u hambalyeynayay shacabka Soomaaliyeed. Waxaan la kulanay marka madax kala duwan oo qolo walbaba aan la galnay wada hadallo wax ku ool u ah ummadda Soomaaliyeed.
Way, waxaad iga warantaa marka maxaabiistan la sii daayey dowladda Itoobiya sii daysay, waa imise tiradooda? Maxaabiistani maxay ku xukunayeen xaaladooda? Bal nooga waran.
Maxaabiistan waa maxaabiis aan wadahadalkooda bilownay markii horoon Itoobiya nimid, aana soo dhammaystirnay hadda markaan kusoo laabanay. Tiradoodu waa 120, waa dad Soomaaliyeed oo lagu haysto dembiyo kala duwan. Waxaan ka codsanay dowladda Itoobiya in maxaabiistaas lagu soo wareejiyo gacanta dowladda Soomaaliya. Waraaqihii ugu dambeeyey oon kala saxiixanaynay ayaa hadda maanta iyo beri la dhammaystiri doonaa. Kadib waxaan u diri doonaa, haddii Ilaahay yiraahdo, wafdi magaalada ay ku xiran yihiin badankood oo ah Jigjiga. Wafdigaasi waxay soo qaadi doonaan maxaabiistaas. Waxaan markaa yeeli doonaa, haddii Ilaahay yiraahdo, in dadkaas annagu aan eegno, u kala dirno meelihii ka yimaadeen, hubsanno taariikhdooda sida ay ahayd. Laakiin waa dhab, heshiiskaas waan kusoo heshiinay, waqti bay nagu qaadatay, waan ugu hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed. Taasi waa taas. Waxaa kaloon maanta shir la galay ra-iisul wasaaraha Mauritius, waxaa ku xiran maxaabiis Soomaaliyeed. Waxaan ku heshiinay inaan kala saxiixano heshiiskaasoo ah inaan maxaabiis isweydaarsan doono. Marka aan heshiiskaas dhammaystirno una dirno wasiiradeena mid ka mid a, ayaa iyagana nala kusoo wareejin doonaa maxaabiista Mauritius naga xiran, haddii Ilaah yiraahdo, laakiin waqti bay qaadan doontaa. Sidoo kale waxaan arrimaha maxaabiista kala hadlay maanta madaxweyne ku-xigeenka Seychelles, oo aan isagana 15 sida uu sheegay maxbuus qiyaastii, oo ku xiran waddankooda. Iyagana waxay iga codsadeen inaan soo diro wasiirada mid ka mid ah oo aan kala saxiixano heshiis, heshiiskaasoo ah in aan isweydaarsan karno maxaabiista iyo inaan ka wada shaqeyno kalluumeysiga sharci darrada ah ee looga kalluumeysto waddamadeena, iyo sida aan meel uga soo waday wajeysan lahayn arrimaha labada waddanba aafeeyey waayadii hore oo ahaa burcadbadeedka. Macnaheedu waxay tahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku xiran meelo kala duwan oo aan ognahay. Sidaas daraaddeed waxaan yeeli doonaa, haddii Ilaahay yiraahdo, inaan u saarno guddi dabagala dadka ku xiran meelaha kala duwan. Waxaa kaloon, haddii Ilaahay yiraahdo, xukuumadda dadka ku jira iyo madaxda qarankaba aan ku xasuusin doonaa in meel walba ay tagaan ay ilgaar u yeeshaan arrimaha dadka maxaabuusta Soomaaliyeed.
Waayo si kooban, maxaabiista Itoobiya ku xiran ma 120 keliya Soomaali ku xiran waddanka, mise way ka badan yihiin?
Maya, way ka badan yihiin. Waatan waxa weeyaan wejiga koowaad. Waxaan la yeelan doonaa, haddii Ilaahay yiraahdo, wadahadal intaa kasii hufan, oo waan sii wadi doonaa wadahadalka inta qof Soomaaliyeed uu meesha ku xiran yahay. Waa inaad ogaataa, Haaruunow, dalkani oo Soomaaliyeed waa dal dhibaato badan soo maray. Waxaan u baahanahay maalin walba inaan shaqeyno si dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan isku dayno inaan u badbaadino. Hadda waxaa muuqatay yididiil ah adduunyadu inay aaminsan yihiin in dowladda hadda jirta ay tahay dowlad nagaatay oo shacabkeeda niyadooda kor u soo qaaday, oo ay aaminsan yihiin in hadafkeedu dheer yahay, heshiisada lala geli karana ay ku qotomi karaan hadaf dheer.
Xiriirkiina dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya, xiriirku waa sidee?
Xiriirka dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya waa xiriir fiican, xiriir ku salaysan darisnimo, ku salaysan adduunyada inay isbedeshay, ku salaysan inay fahamsan yihiin in Soomaaliya iyo Itoobiya isu baahan tahay, ku salaysan in Itoobiya ay degan tahay in ku dhow 7 milyan iyo bar Soomaali ah, waxay yiraahdeen waa 7.3, in Itoobiya ay tahay in ka badan 100 milyan oo dad ah, in suuqa ugu weyn oo noogu dhow ay yihiin iyaga laftooda. Waxaan isla garanay inay iyagana u wanaagsan tahay, annagana noo wanaagsan tahay inaan ku noolaano deris wanaag, inaan ka wada shaqeyno nabadgelyada, inaan ka wada shaqeyno kobcinta dhaqaalaha, iyo inay nagala shaqeeyaan in Soomaaliya ay dib ugu soo laabato saxada adduunka, iyagoo fahamsan in xukuumadda iyo madaxweynuhuba ay fursad weyn leeyihiin kalsooni buuxdana shacabkooda uu ku qabo.
Kaasina waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali-Qeyre oo u warramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in ay qaybo kale oo ka mid ah wareysigani aad ku dhegeysan doontaan idaacadahayaga soo socda.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Maanta waxa ay ku beegan tahay maalinta xorriyadda dalka Maraykanka, waana mid aad looga dareemo bulshada Maraykanka iyo dadyago kale ee halkan ku dhaqan. Waxaa fasaxa shaqaalaha dowladda, halka kuwa shirkadaha madaxa bannaan iyo kuwa dowladda ee shaqeynayana maalintaas lacag labanlaab ay qaataan. Sida ay ku timid xorriyaddu, wasiirada Maraykanka ayaa taasu xornimada ka qaadatay dalka Ingiriiska 4-kii bishii July sanadkii 1776 ayaa wariyahana Jaamac Abdulla Jaamac waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka mid ah xafiiska xeer ilaalinta degmada Columbus ee dalka Maraykanka.
Dalkan markii hore ma ahayn dal loo aqoonsan yahay dal la gumaysto, laakiin waxay ahayd secession, yacni socod dadkii un Britishka ahaa oo deganaa jasiiradaas England baa halkan degay. Dadkuna dadkaasi ahaayeen marka lama oran karin dad la haystay ahay, laakiin fikraddu waxay develop growday in la gumaysto markii Ingiriisku ama boqortooyadii George the Second uu soo rogay canshuur 1763 la doonayay in canshuur badan looga qaado si loogu cesho England. Markaasaa waxaa bilowday fikradda ah inay timaado identity, yacni ahaansho gooniya inuu dalkaanu dadkiisa elitekaha ay develop gareeyaan oo dhahaan no taxation without representation, oo ah canshuurna laka qaadaya ma jirto ayada oo aysan wadanin yacni dadkii wakiilka naga ahaa.
Fikraddaasi ma aysan ahayn mid afka un keliya, gacan ka hadal baa yimid, waana lagu kala qaybsamay Maraykanka laftirkooda, dagaal baana ka dhashay, bal taana wax nooga taabo.
dagaalkaas markuu dhashay markii u horeysay horta waxaa isku yimid wax la yiraahdo 18 colonies yacni 13 calankan hadda Mareykankan agna calan kalaa ku horreeyey oo stribeskuna ay ka duwanaayeen kan oo 13 colony baa la yiraahaa. Marka the first congress baa waxay ku shireen niman diidan fikraddaas dadka usoo jeeday oo canshuurta diidanaaba Philadelphia ku shiray. Taasa waxay keentay marka inay Ingiriiska muddo la hadlaan oo yiraahaan si jira ah canshuurtan iyo hal isku xiro iyo representationka Ingiriisku markuu ka dhagacadeeyna waxay declare gareeyeen inay ka madax bannaan yihiin Ingiriiska. Dagaalkuna markaasuu bilowday oo dagaaladuna ay socdeen. Taasa marka saldhig u ahaa dagaaladan marka fidaayay oo meelba meel stasiska ku fidaayay.
Cabdiwaxid bal waxaad wax nooga taabataa dagaalka muddo intee la-eg buu socday, intii uu socdayna waxyaabaha lagu xusuusta maxaa ka mid ahaa?
Wallaahi dagaalo weyn baa dhacay. Dagaaladaas waaweyn oo dhacayna waxay ahaayeen dadii rabay in la maintain gareeyo xuquuqdii ay lahaayeen, dad rabay inay boqortooyada ku jiraan. Dagaalada ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa dagaaladii ka dhacay Gettysburg oo runtii dagaalada la yiraahay ilaa 7,000 oo qof baa ku dhibatay hal maalin oo ilaa haddirtan xusuusta waaweyn leh. Waxaa ka mid ahaa dagaaladii Virginia ka dhacay jiro General Lee iyo raggiisu ay wadeen. Waxaa ka mid ahaa dagaaladii markii dambena u develop grow south and north oo Ingiriiska ruuxiisu dagaaladii marna Ingiriiska la diriraayo marna ayaga dhexdooda isla diriraayo.
Wadamo badan ayaa boqortooyada Ingiriiska ka mid ahaa welina ka mid ah sida Canada iyo New Zealand iyo Australia iyo muxuu kaga duwanaaday Mareykanka markii ay qaateen madax banaanida oo ay boqortooyada ka hoos baxeen?
Walaahi waxay qaateen haddii fikrad weyn bay qaateen oo runtii saldhig marka horeba u noqotay libertiga yacni waxaan libertiga iyo freedomka la yiraaho
xorriyadda
oo ay saldhig uga dhigeen yacni hab nololeedkooda nolosha oo ah qofku inuu yahay inuu xor u yahay xorriyadiisa oo boqortooyo iyo dynasty iyo kala sarreyn iyo boqorro midna ay jirin laakiin ay tahay an alienable rights xuquuqdii ay dhaheen waa loo dhashay qofka aadamiga waa u dhashay. Australia waa boqortooyo waxa weeye dadkuna subject waxa u yihiin boqorka iskale yacni boqorka ay subject u yihiin literally weeye macnaha boqorkay waxa u yihiin daacad u yihiin laakiin halkan de qofku wuxuu yahay daacad dalkiisa Mareykanku de waqti yarna runtii oo 200 ka yar Mareykanku hadda waa kan gaaray meeshaad aragtay oo aadamiga yacni taariikhdiisa wax weyn ka galay.
Dadka Mareykanka ee u dabaaldegayo maanta taariikhdaasi ay xurubeen 4-da bisha 7-aad maxay dareemayaan mar haddii sida aad sheegtay aysan dal kale ka xurubin oo dal la gumaysan jiray aysan ahayn adoo barbar dhigayo wadamada ay Soomaalidu ka mid tahay ee gumaystayaashii reer Yurub ka xurubay?
Fikraddu horta waxay muujinaysaa xurriyaddu waa midda qofka aweeye qofka laga hadlaya waxaan moogtaa dalku waa ciid waa dhagax waa yacni ciid lama gumaysan moogta. Waxay muujinaysaa dalkan oo walaalahood aabayaashood diiday literally aabayaashood bay diideen oo dhaheen waxaan ka qaadanaynaa xurriya waxaan la isku hayo waxay ahayd war nidaamka aabahay igu dhaqaaya ma ahayn. Marka nidaam kasta oo qofka individualka ah ciwaj gelinaya socodkiisa iyo hanaankiisa nololeed waxa weeye in laga xurubaa xaq ah ama ha ku fadhido mid qabiil ama ha ku fadhido mid ajnabi ama ha ku fadhido mid maamul xun ama ha ku fadhido adiga ruuxaagu.
Ugu dambeyntii Cabdiwaaxid, waxaad noo soo koobtaa dadka Soomaalida ee Mareykanka ku nool, kuwa ku dhashay iyo kuwa yimid sidaadoo kale ee dhalashada dalkan qaatay, maanta oo kale maxay sameeyaan iyaguna?
Horta waa la nastaa oo nasiina la galaa, waxaa la galaa, waa la isu hambalyeeyaa, waxaa la galaa yacni qofku leisure time oo noloshiisa waxa uu jecel yahay qof walba ku mashquula. Waxaana u dheer dadka shaqaalaha ah oo maanta oo kale shaqeeya lacagtoodu waa loo laba laabaa, kuwii dowladda u shaqeeyana lacagtooda way leeyihiin. Sharcigaas provisionka ah in lacagta la siiyana oo ay paid holiday noqotana waxaa la sameeyey 1941 wixii ka dambeeyey yaa lasoo saaray go-aanka ah in maalinkaas loo aqoonsado maalin qofku xuquuqdiisii shaqo la siinayo.
Kaas wuxuu Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo garyaqaan ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta degmada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale diyaaradda Air Arabia ee dalka Imaaraadka laga leeyahay ayaa maanta si rasmi ah duulimaadyo uga bilowday garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Mas-uuliyiin ay ka mid yihiin kusimaha madaxweynaha Soomaaliland, aana ku-xigeenka madaxweynaha, hoggaanka xisbiyada siyaasadda, wasiiro iyo xubno kale ayaa ka qayb galay munaasabaddii furitaanka duulimaadyadan. Wariyahayaga V O A da Barkad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Munaasabadda furitaanka oo ku qabsoontay garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinka Saudiya dawladda, xisbiyada iyo shirkadda Air Arabia ee maanta bilowday duulimaadyada. Waxaana halkaasi ka soo degtay diyaarad nooceedu ahaa Airbus oo ay shirkaddani leedahay. Wakiilka shirkaddan ee Soomaaliland, Cabdisalaam Xaaji Axmed, oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahiyey duulimaadyada ay bilowday shirkaddu.
Maanta farxad weyn bay noo tahay inaan tiimkayaga Al Arabiya keeno ay noo soo dhowaadaan oo insha allah ka bilaabi doona duulimaad laba cisho wiigii xaggan insha allah Hargeysa. Managementka jooga iyo maamulkaba aad iyo aad baan u salaamayaa. Dowladduna aad bay noo soo dhoweysay, wasiirka iyo dadkii nala shaqaynayay. Marka waa sharaf weyn Soomaaliland inay xidhiidh duulimaad yalleen doolanto dadka u dhoweyn doonto.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha shirkadda oo tilmaamay in duulimaadyadani tusaale u yihiin muhiimadda howlaha ay ka bilaabayaan dalka. Hargeysa iminka waxaan ku darnay khariiradayada caalamiga ee jihooyinka soo kordhaya ee shabakadayda ku xidhan tahay. Waxaanu aaminsannahay in annagoo helayna taageeradiina inaannu si aada u kordhino shaqadayada dalkan aadka u quruxda badan. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudin Jeneer Faysal Cawraabe iyo gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in duulimaadada iyo imnaatinka shirkadani ay qayb ka noqon doonto dadaalada shaqa abuurka ee daayarta. Waxaana Xuseniini kusoo dhoweynayaan dalka. Wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybo isna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la joojiyo dacayada uu sheegay in looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo horumarka. Waa sida uu hadalka u yidhiye iyo maalgashiga. Waxaanu sheegay in dadaalada la xidhiidha imaantinka shirkadani ay muddo socdeen. ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna kusimaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa.
Al Carabiya waa inagu soo runtii kusoo biirtay diyaaradii hore ee madaarkan Cigaal International Airport isticmaalayay ama Soomaaliland ka ganacsanayay. Waxaan lahay runtii waa guul aynu wada leenahay, waa guul cid kasta oo Soomaaliland laga soo bilaabo maalinta ay guul isku taagtay ilaa maanta internool iyo intii dhimataba runtii guul ay wada lahaayeen weeyaan. Waa mid ku timiday iskutashigeenna aynu ku gunudnay inayn dalkani nabad.
Munaasabadaasi kadib ayaa waxaa sidoo kale la furay xafiiska guud ee shirkaddani ku yaalaynayso bartamaha magaalada Hargeysa. Diyaaraddan Air Arabia ayaa noqonaysa diyaaraddii saddexaad ee laga leeyahay dalka dibaddiisa ee duulimaadyo ka bilowday Soomaaliland, iyadoo noqonaysa shirkaddii labaad ee diyaaradaha ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee dalka timaada. Waxaana hore dalka uga shaqeynaya shirkadaha Fly Dubai iyo Ethiopian Airline oo joogta u yimaada. Waxaa xusid mudan inay jiraan diyaarado ay leeyihiin ganacsato maxalli ah oo iyaguna doorkooda ku lahaa kuna leh isu socodka Soomaaliland iyo dunida inteeda kale. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Idaacadda V O A waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhagiisu yahay tallaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, Julaay 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9 iyo barka ilaa 12 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Cowles ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. macluumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomali.com.
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee V O A oo sabtidan soo socota la qabanayo.
weli waxaad dhegeysanaysaan V O A Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatana dhinacii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha macaan ee dhegeystayaashaanu ku talagalay.
Fadumaa
fiidnimo fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. Waxaa inoo socda barnaamijyo ay ka mid yihiin barnaamijka muraha maraykanka iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay hoobiyaal lagu tuuray qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Wararka aan ka helayna ayaa sheegaya in hoobiyaasha la tuuray ay gaarayaan ilaa iyo 6. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid ah hoobiyaasha lasoo tuuray aysan qarxin. Hoobiyaasha qarxaya ayaa la sheegay inay ku dhaceen degmada Warta Nabadda, uuna ku dhintay hal qof oo ahaa askari ka tirsan ciidamada Soomaaliya, laba kale oo midkood ay dumar tahayna ay ku dhaawacmeen.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay ogolaatay inay xorriyadooda u soo celiso maxaabiis gaaraya 120 qof oo ku xidhnaa waddankaasi. Wareysi gaarowsii idaacadda v o a isagoo ku sugan dalka Itoobiya ayuu sheegay in sidoo kale dowladdu ay ka shaqaynayso in dalka dowladda Soomaaliya lagu soo wareejiyo maxaabiis ku xidhan waddamada Seychelles iyo Mauritius.
sidoo kale dhageystayaal, jabhadda uu Maraykanku taageera ayaa ku guuleysatay inay jebiyaan derbiga ku xeeran qaybta qadiimiga ah ee magaalada Raqa oo xarun u ah Daacish. War-saxaafadeed ka soo baxay jabhadda oo lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ah ee Siriya ayaa lagu sheegay inay iska caabin xoogan kala kulmeen kooxda Daacish iyaga oo adeegsaday diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga la dagaalanka argagixisada. Kooxda Daacish ayaa lagu eedeynayaa inay masaajidka iyo dugsiyada waxbarashada iyo xaafadaha ku haystaan hub iyaga oo burburiyey goobo badan oo taariikhi ah.
Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegtay inay si guul leh u tijaabisay gantaalo nooca ballistiga ee qaaradaha iska gudba. Dalkan ayaa muddo raadinayay awoodda noocaas ah oo u ogolaanaysa inay madax nukliyara gaarsiin karaan dalka Maraykanka. Telefishinka dalkaas ayaa ku dhawaaqay in gantaalku u duulay 39 uuna gaaray masaafo dhinaca hawada u gaadhaysa 2800 kilomitir. Taliska dhexe ciidamada Maraykanka ee badweynta Pacific ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in gantaalada la tijaabiyey uu yahay nooca ridada dhexe. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay in dowladdiisu ay u qaadatay in gantaalku uu yahay nooca ridada dhexe, balse ay kaga talagelayso inuu yahay ka qaaradaha iska gudba. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ka jawaabay tijaabadii Kuuriyada Waqooyi ayaa ugu baaqay Shiinaha inuu saameynta uu ku leeyahay dalkaasi u adeegsado sidii arintan wax looga qaban lahaa.
waa tahay dhegeystayaal, halkaa warka iyo qodobadii ka horreeyay aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhegaataan barnaamijkii toddobaadlaha ee amuuraha Maraykanka. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Maanta waxaa dalka Maraykanka looga dabaaldegayaa maalintii xornimada oo uu 204 sannadood ka hor ka qaatay boqortooyadii Britain, iyadoo maalmahan xorriyadda lagu jiro ayaa haddana waxaa golayaasha siyaasadda lagu falanqeeyo buuxdhaafiyey muran u dhexeeya madaxweyne Trump iyo warbaahinta teeda bidixda jirta. Madaxweynaha ayaa si gaara ula qaaday labada telefishan ee MSNBC iyo CNN oo aroortay soo wada gudbiyaan labada wariye Joe Scarborough iyo gabadha la yidhaahdo Mika Brzezinski. Madaxweyne Trump ayaa wariye Joe ku sheegay inuu yahay mid maskaxda wax ka qaba, halka gabadha Mikana uu ku sheegay in garaadkeedu uu hooseeyo. Waxa uu madaxweyne Trump sheegay in isaga ay si xun uga hadlaan dadkana, waxa uu sheegay inaanay dhegaysan. Dadkii akhriyay fariintii Twitterka ee madaxweynaha ayaa arrintan ku kala qaybsamay, hase yeeshee afhayeenka aqalka hoose Paul Ryan ayaa tallaabadaasi ku sheegay mid aan habboonayn. sida cad ma arko intaasi ay tahay faallo wanaagsan. Waxay la tahay waxaan isku dayayno waa inaan wanaajinno hadalka iyo ilbaxnimada la xidhiidha doodaha, sida cadna arrintaasi waxba kama taraysa, ayuu yidhi. Weerarkii madaxweyne Trump ee telefishinka MSNBC waxaa xigay mid kale oo ku qaaday telefishinka CNN. Markan arrintu way ka duwanay T MSNBC oo madaxweynuhu waxa uu bartiisa Twitterka ku soo bandhigay fiidiyo uu ka muuqda isaga oo garaacaya nin ku sugan goobta lagu ciyaaro ciyaarta musaaracada amaba legdanka. hase yeeshee wejiga uu qofka mase Trump garaacaya waxaa lagu beddelay calaamadda telefishinka CNN. fiidiyogan ayaa sannada ka hor la duubay xilligaasoo madaxweyne Trump uu ku lug lahaa ka ganacsiga soo gudbinta ciyaaraha musaaracada. haddaba maamulada labadan telefishan ayaa iyagu tallaabada madaxweyne Trump ku sheegay inuu dhiirigelinayo gacanka hadalka. sidee ayaa haddaba dadka iyo warbaahinta labadaas ka baxsanay arrintan uga hadleen? Wakan Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia.
aad bay uga hadleen, waxayna badankoodu leeyihiin waa arrin carqaladayn ah oo ka jeedinaysa wax allaale iyo wixii legislation iyo shuruuc la baasin lahaa iyo arrimihii dalka xagga caafimaadka iyo canshuuraha iyo barnaamijyo waaweyn oo runtii u yaalay. waxay yidhaahdeen waxaad moodaa inuu ku bedelay wax aan macno lahayn oo iska maaragtay caysasho journalistayaal iyo tweet iyo waxaan san lahayn. Marka runtii wax weyn bay u geysatay, weliba xisbigiisa ee jamhuuriga ah waxay aad u jeclaan lahaayeen inuu madaxweynuhu awoodda saaro waxyaabaha u yaala dalka oo shuruucdii la baasin lahaa iyo wada shaqayntii danihii dalka. Marka miidiyadii iyo isagii iyo aqalkii cadaalo dhanba waxay ku mashquulsan yihiin saasuu yiri iyo tweet buu diray iyo wax lamida. Marka waxay u arkaan fadeexad gaara oo soo wajahday aqalka cad si ay ula macaamiltamaana runtii ma yaqaanaan. Inta badanna waxbay ka yidhaahdeen, gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga ah oo aad uga soo horjeestay waxyaabaha qaarkood oo markii masalan uu CNN oo kale uu soo saaray wax isagoo feer kala daalaya iyo caddi ay leeyihiin, waaba waxayba laga yaabaa inay xolaad iyo ay keento fadqalalo horle inay dadka u keento. Marka aad bay uga hadleen in badan baa runtii ka hadashay, gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga.
Madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa arkayn isaga weerar lagu yahay guushii uu gaadhayna loo quuri laayahay.
The fake media is trying to silence us, but we will not let them, because the people know the truth.
Warbaahinta beenta ku salaysan waxay isku dayeysaa inayna aamusiiso, hase yeeshee uma ogolaanayno, maxaa yeelay dadku runta way ogyihiin. Warbaahinta beenta ku salaysani waxay isku dayday inay naga horjoogsato inaan tagno aqalka cad, laakiin anigu madaxweyne ayaan hadda ahay, iyaguna ma aha, ayuu yidhi. iyadoo arrimahan oo dhammi ay gudaha dalka ka socdaan, ayaa madaxweyne Trump ka qayb gelayaa shirka 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha weyn dunida oo 7-kan ka dhacaya dalka Jarmalka. Sidee ayaa haddaba waxyaabaha gudaha dalka ka socdaa ay u saameyn karaan maqaamka madaxweyne Maraykan markuu shirarkan oo kale ka qayb gelayo? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Arrintaas waa su'aal muhiim ah runtii. Waxaad moodaa haddaad fiirisid madaxweynuhu awoodda uu hadba ku leeyahay dalkiisa gudihiisa iyo sida looga qadariyo iyo tixgelinta la siiyo baa hadba uu la tagaa dibadda. Marka waxaad moodaa dad badanba inay leeyihiin safarkan uu ku aadayo dibadda wuxuu ku soo aaday isagii oo aad iyo aad maaragtay loogaga kacsan yahay gudihii barnaamijyadiisii uu waday oo aan wax tallaabo ah hore u qaadin iyuu xagga tegayaa. Marka waxaa laga yaabaa madaxda kale iyo dadka uu la kulmayaa inay u arkaan nin dhaawacan oo maaragtay aan awood badan kulahayn dalkiisii gudihiisiina qas iyo ay ka socdaan. Marka runtii waa su'aal muhiima weeye. Wadamada adduunkuna aad bay isha ugu hayaan oo hadba wixii madaxweynuhu uu sidii uu isagu u daneeyo danaha gudaha oo loo midaysan yahay iyay wax uga qaybsadaan. Marka waxaad moodaa hadda reer Yurubkoo kale waa wax ay aad iyo aad u daneeyaan inuu madaxweynahani uu noqdo madaxweyne global leader ama madaxweyne maaragtay dadku ay u soo joogsan karaan, hase yeeshee ma aha nin hadda ay isla jaan qaadayaan sida hadda Jarmalka iyo Faransiiska iyo madaxdaas horle oo aad uga duwan sida uu u dhaqmayo Donald Trump.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo dhaleeceyn u jeediyey qaar ka mid ah warbaahinta. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinaya noona soo diyaariyey barnaamijka Amuuraha Maraykanka. dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada Doodi Gabneed Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoola diyaara.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dhegaystayaal, sida intiina badan laga yaabay inaad la socoteen magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee ku dhowdhow ee koonfurta Soomaaliya, muddo toddobaad ka badan waxaa ka maqnaa internetka oo adeeggiisu ay dad aad u fara badan ku xirnaayeen. arrintaasi waxay saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan gobollada dalka Soomaaliya qaarkeed iyo sidoo kale dibadda oo ehladooda iyo qaraabadooda jooga gudaha Soomaaliya ay ku kala warqaadeen jireen. maqnaanshaha internetka ayaa dad aad u fara badan waxay u arkaan in uu dhibaato ku yahay bulshada. waxaa dhinaca kale jira dad kale oo iyagu taa aragti ka duwan qaba, islamar ahaantaasina qaba in dadku ay ka nasteen internetka maqnaanshihiisana faa'iido badan laga dhaxlay, oo ay ka mid tahay in ardada ay iskuulaadka xilli hore aadaan, leelyadooda ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan, macalimiintooda ay dhegaystaan, guryahooda iyo dadka is-aragga bulshadana uu meel wanaagsan marayo maadaama markii hore dadku ay ku kala mashquuli jireen teleefanadooda iyo internetka. Haddaba maxaa laga dhaxlay maqnaanshaha internetka gobollada koonfurta dalka Soomaaliya? Faa'iido ama khasaaro? Waxaa barnaamijkani igala qaybgalaya oo arrimahan ila qaadaa dhigaya Maxamed Cabduqaadir Nuure iyo Cabdisamed Abshir Xaashi oo labadooduba jooga magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Cabduqaadir Nuure, waan weydiiyey bal markood inuu sharaxaad naga siiyo maqnaanshaha internetka gobollada koonfurta dalka Soomaaliya.
Jamaalow, waxaan dareemay culays badan oo xagga howlihii caadiga ahaa la qabsan jiray. Waxaa kaloo dareemay xabsi in haddii inteeda kale aan go'doon ka noqonay, maxaa yeelay internetkan wuxuu sahlay markii si buuxda loo wada isticmaalo ama fiber optica koonfurta Soomaaliya soo gaaray, in haddiida dacaladeeda markastaa xog iyo salaan qaraabo iyo wax walba laga heli jiray. Haddana waxaa dareemeysaa in wixii o dhan lasoo koobay oo meel dadka dhan wada maxbuus noqdeen oo qofka uusan ogeyn waxa adduunka ka dhacaya iyo waxyaalihii kaleeto. Marka laqabsiga lala qabsaday iyo qaabka loo fahmay iyo habka u istaagay baa waxay dadku culays badan annaga iyo dadka weynaha Soomaaliyeedba ku noqotay. Marka arrin aad aan ugu cabanana way noqotay runtii, aadna u dareen xaqdi.
Waa tahay Cabdisamed ayaan u gudbay. Cabdisamed, bal ka waran maqnaanshaha internetka muddada hadda uu Soomaaliya ka maqan yahay, gaar ahaan gobollada koonfurta badankeed, sidee aad u aragtaa?
Arrinkaas waa ani ahaan waxaas dhihi lahaa waa arrin wanaagsan in oo internetka maqnaado, sababtoo ah dhalinyarada iyo dhammaan ardaydii problem ayay ku ahayd internetkan, waayo maxay ahayd waxay keentay internetkan in hawada kasii maqnaado, in ardaydii subaxii horena iskuulada aado, dumarkii guriga joogayna macnaha inay howlahooda kala qabsadaan. Waagii hore markuu internetka joogay maxay ahayd problemyaha iska jirayo, sababtoo ah shantii qof oo guriga wada joogto, midba mid Facebook ku jiraa, mid fiber ku jiraa, midna WhatsApp ku sheekaysanayaa, marka waa la kala mashquulsanaa. Marka waxaas leeyahay in internetka sii maqnaado waa arrin wanaagsan.
Hadda waxaa leedahay marka dadkii guriga isla joogay jaanis isku helen fursad bay isku helen oo ay ku wada sheekaystaan oo laiska kala warqaato?
Zaid, sababtoo ah waxa waaye hadda fursad weyn isku heleen oo inay wada hadlaan, wada sheekaystaan. Markii hore waxay ahayd qofba telefoonkiisa ayuu ku mashquulsanaa, marka arrin aada u xun ayay ahayd, dadkii ayuu kala geeyay internetka.
Maxamed, ka waran Cabdisamed wuxuu leeyahay awalkii hore dadka isku meel wada jooga ayaan iska warqabinba, oo qof kasta mashquul ayuu galayay oo dhibaato ayuuba ku hayay internetka. Hadda maqnaanshihiisana dadkii fursad bay isku heleen inay iswareystaan dadkii guriga isla joogay, arrintaasi soo kuma muuqato?
Waa dabcan aragtidiisa waaye si asaga ula tahay, dabcan haday culays asaga xaggiisa haysta u yahay waa gooni. Laakiin aniga waxaan ku sheegayaa internetkan faa'iidada uu mujtamaca Soomaaliya kusoo siyaadiya waxa markhaati ka ah, yacni habka iyo qaabka loo faa'iidaystay iyo sida bulshadu ay qeybeeda kala duwan yacni ay culays ugu noqoto maalmaha uu maqan yahay ayaa ka dareemi kartaa, iyo hadalaynta ugu badan iyo dhibaatada, maxaa yeelay qof kasta waxiisa ka u qiimeysan yahay. Haddana waxa waaye adduunya oo dhan baa internet laga wada isticmaalayo, xataa 24 hours maqan qad yacni joogta ay u isticmaalaan. Marka culays umadaha kale aysanala qabin annaga haddaas ku tilmaamo arrin kale waaye, laakiin waxaan ku caqiidinayaa in internetkaas mar kasta uu dalka faa'iido ugu jiro, dadka faa'iido ugu jiro, ardayda laftirkooda faa'iido ugu jiro, maxaa yeelay xagga imtixaanaadka marka la sameynayo, marka barnaamijya yar laisku dirayo, yacni marka qofku uu assignmentyada wax la wadaago, waxyaalo badan oo musaacadaada oo ayay ka heli jireen. Maanta laakiin waxay noqonaya qofka inay telefoon ka wacaan, inay raadiyaan, inay lugta ugu tagaan, halka ayaga gurigooda jooga awal ay ka heli jireen macalinka. Macalimiintana dabcan farimahooda marka ay wala wadaagaan ama iskuulkooda ama jaamacadda dhiganayan. Marka isku soo duubo jamaalo, faa'iidada internetka u leeyahay bulshadeena waa mid aada u xoog badan. Waxaana rajaynayaa maamulada iyo nidaamka jira inay hadda kadib isku taxaluujin doonaan in waxa hadda dhacay oo kale dib u soo laaban, cashir fiicanna laga barto, oo way aragnimo ay nagu filnaato in ummaddan dhagaha la qabto, oo culayskan hadda la dareemayna laga gudbo, loo gudbo maaragtay in haddii wax kasto yimaado in bedelkiisa la heli karo lagu dadaalaan rajaynaya. Marka culays badan iyo arrin xoog leh keenta arrintan internetka.
Waa tahay Cabdisamedan u gudbaya. Cabdisamed, ka waran Maxamed, hadduu leeyahay faa'iidooyin fara badan ayaan ku qabnay oo hadda faa'iidooyinkaasi aan qabnay meeshu way ka baxeen oo dhibaatooyin baaba nala soo dirisay, adiguna waxaad leedahay dhinaca kale ayaad istaagantahay oo faa'iidooyin ayaaba hadda la qabaa, sidee bay arrimihiin isku qaban karaan?
Wax culays hadda uu jiro ma jirto, bulshada sidii u noolaan jirtay haddana u nooshahay. Marka noloshoodana internet kuma xirna, dadka maxay ahayd arrin wanaagsan ayay tahay inuu internetkan sii maqnaado, waayo ardaydii xataa waxay noqdeen kuwa cashiradii fahmo, oo xisadii la qabsaday markii hore internet markuu jiray waxay ahaayeen xataa macalinkii ardayga inuusan dhegaysanin oo mid walba waxa waa mobilkiisa ku mashquulsan yahay. Marka arrinkan waxay faa'iido u tahay dhalinyarada iyo bulshadaba, sababtoo ah waxa waaye waqti lumis waaye dadka xataa shaqada hayo hadday suuqa joogaan xataa waxa waaye si waafi uma shaqaysan karaan, waxay ku mashquulsan yihiin fariin qoraaleed. Marka arrin wanaagsan ayay ila tahay inuu internetkan sii maqnaado, problem ayuu bulshada ku ahaa.
Maxamed Haye,
wax problem iyo wax culeysa iyo wax xumaata oo bulshadan ku leeyahay ma jirto, waa wax aragti yani
markuu leeyahay
cabdimadin teknolojiyada iyo laba qabsado iyo adduunada adduweynahan lagu xirmo wax wanaagsan waaye oo markaas loo baahan yahay. Adduunyada waxay kusoo bilaabatay isgaarsiinta heerar kala duwan, ilaa maanta aan marayno heerkan hadda internetka ama nidaamyada loo isticmaalayo. Marka soomaalidana waxay qeyb ka tahay bulshooyinka isticmaala aaladan oo wax kastana ku hagaagsada. Waxaad ogtahay in xataa qofka jooga Dubai ama wadamadan China jooga oo businesskiisa in markiiba sambalka u baahan yahay intuu usoo diro qofkii oo isla markii jawaabka ka bixin karo, waxaas awalmahaysanin xawaaladihii wax badanaa u fududaaday. Telefoonada qaaliga ah waxaa Soomaali sa ogtaa boqolkiiba waxaa la sheegaa 60 ama ilaa 40% inay dalka maqan yihiin. Ehelada isugu ilaa xataa qarashaadkooda aada lagu fududay. Marka waxyaalo badan oo faa'iido aan lasoo koobi karo internetka leh. Marka cidda aaminsanin internet dhib ku yahana dabcan aragtidooda iyo sida ayga ula tahay ula tacaamulayaan. Markii cabdina waxaan leeyahay bal hadduu asaga uu ay aragnimo fiican u lahayn internetka ma aha inuu dadka ku qasbo aragtidiisa.
Maxamed laakiin cabdisamed wuxuu leeyahay internetka yani dadka aad bay waqti u gelin jireen oo ku mashquuli jireen, hadda dadku waxay fursad u heleen inay iskuulaadkana ay ka shaqeeyaan leelyadooda, macalimiinta ay dhegaystaan, dadka guryaha jooga ay guryahooda ka shaqeystaan oo ay iska warqabaan oo ay hawshooda qabsadaan. Awalkii hore intaas oo idil dhibaatay ku ahaan jirtay buu leeyahay, hadda laakiin maqnaanshaha internetka intaas oo idil baa laga faa'iday, dadkuna fursadaas ayay helen. Miyaanay taa ku muuqan?
Mararka qaarkiis anigu hadda qoysaska iyo habkay u nool yihiin sida ay wax u wadaagaan aniga hadda kama hadli karo. Aqoon darusanoma laakiin waxaan ka hadlayaa bulshadan ku dhex jirno iyo habkay ugu faa'iideystaan
iskuulaadka balka warwaayaan macalimiinta iyo iskuulaadka iyo marka fasalka la wada joogo hadduu ardaygu ku mashquulo telefoonkiisa oo internet uu ku jiro oo maanta dhan macalinkii uu sharaxaadii uu kusoo celceliyo, dhibaatosu kuma keeni karayso hadduusan ardaygii uusan la soconin waxyaabihii marshaasi ka socday?
Hadee taasi bulshada nambarkee ka noqonayaan marka Jamal adi labtakaaga inaan noo kala saartaa muhiima waxaa laga doonaya maxaa yeelay ardaygan iyo laba qofooda oo yacni waqti badan geliyay ama aan dana kale u isticmaalaynin iyo malaayiinka qofooda oo wanaag u isticmaalayso keeba xoog badan waxaa xoog badan dadka malaayiinka qofoo isticmaalayso. Marka kuwaas aniga xag dhaqan waan ka fiiriyey, xagga yacni xiriirka dadkana waan ka fiiriyey, xagga yacni isku xirka bulshadana waan ka fiiriyey, intaasaba positive oo waa arrin wanaagsan. Marka waxyaalaha yartaan waxay u baahan yihiin kolley macalinkii cidda maamulka ama cidda guriga ku haysa in ayaga ay qorshe u dejiyaan oo ay nidaamkaasi wax ka bedelaan. Laakiin bilkuliyan internetkan ummaddan soomaalida oo dhan ayuu faa'iido u yahay, waana waxa keliya oo maanta u sahlaya in qof walba uu xog muhiima adduunyada dacalladeeda ka helo, inuu eheladiisa salaam, inuu ganacsigiisa ugu faa'iidaysto, in yacni online xataa dadka wax ugu barto, dad badanaa online wax ugu baranaya, waxyaalo badan oo marka faa'iidaad badanaa meesha ka baxda. Marka inaan anaga soo qaadano afar qofood ama dhowr qofood oo xisadihii kadib dhacay iyo ama xeelo guri ah oo mashquulay ma aha in lagu cabiro bulshada horumarkeeda. Internet hadduusan jirin horumar ma jiri karo. Xaqiiqada adduunyada maanta waa talaabsay bulshada casrigana nolojan qaadina bulsho kasta waxay noqonaya bulsho indhaha xiran oo aan hore u socon karin.
Cabdisamed baan siinaya ugu dambeyn. Cabdisamed, waaye hadduu maxamed uu taagan yahay horumar fara badan baa internetku ku xirnaa, haddana horumarkaasi sida muuqata gaabis ayuu ku jiraa oo dadku ay ku warqaadan jireen xitaa akhbaaraadka ayaa laga heli jiray, hadda intuba meesha way ka baxeen. Marka arrintaa meesha marka ay taagan tahay, miyaanay ahayn in dadku ay internetku u baahan yihiin oo wax loo baahan yahay uu yahay?
Arrinka ma aha in internetku loo baahan yahay, sababtoo ah akhbaaraadku waxay ka heli karaan telefishinada. Marka internetkana waxa waaye la-aantiisu waa la noolaan karaa. Aniga waxaas leeyahay internetka caqabad ayuu ku ahaa bulshada, sababtoo ah qoyska xataa ninki iyo naagta isqaba xataa waxa waaye janis ay ku wada sheekaystaan mihiisan markuu internetka joogay, maxeed qof walba waxa uu ku mashquulsanaa internetkaas. Marka hadda janis ayay isku heleen, dhalinyaradana faa'iide u tahay. Aniga waxaas leeyahay internetkan dhibaato ayuu dadku ku yahay, maxeed waxaan sii jeclaan lahaa inuu saan kusii maqnaado.
Haye Cabdisamed,
ani bataatanba waxaa leeyahay in la joojiyo sababtoo ah faa'iido u maaha bulshada
waaye
fasaare arinta shacabiga ma aqbali kara Soomaaliya
aad baad u maasantihiin maxamed
cabdi samad aqbali karaan dhamaantu shacabka Soomaaliga oo dhan
waaye aad baad u maasantihiin cabdi samad iyo maxamed labadiinba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen maxamed cabduqaadir nuure iyo cabdisamed abshir xaashi oo labadooduba iyagoo magaalada muqdisho jooga xubinta dooda gaaban khadka telefoonka uu qayb galayay anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya xubintan dooda gaaban dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsanyahay jamaal axmed cusmaan oo xubintaasi dooda gaaban inala socotiin ka dhageysanayseenna waa v o a washington
idaacadda v o a waxay magaalada minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne
kulankaasi waxaa halkudhegiisu yahay tallaalka iyo otiisamka kala saar runta iyo beenta
kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda minnesota iyo v o a
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti julaay 8deeda 2da iyo barka ilaa 4ta iyo barka galabnimo saacadda minnesota kuna beegan 9aalka iyo barka ilaa 11ka iyo barka habeennimo saacadda afrikada bari
kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee cowles ee jaamacadda university of minnesota
ciwaankuna waa 301 19 avenue south minneapolis minnesota 55455 macluumaad dheeraada booqo facebooka iyo bogga v o a somaly.com
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaanu ku saqaynaa gebagabadii barnaamijkeenna fiidka caawa waxaan jaamac ka codsanaya wararka caalamka kuwoodii ugu door kuranaa inuu inoogu soo celiyo jaamac
mahadsanid maxamed ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa sheegay in dowladda etoobiya ay ogolaatay inay xorriyadooda usoo celiso maxaabiis gaaraya 120 qof oo ku xirnaa waddankaasi waraysi gaara oo uu siiyey idaacadda v o a isaga oo ku sugan dalka etoobiya ayuu ku sheegay inay sidoo kale dowladda ka shaqaynayso in dowladda soomaaliya lagu soo wareejiyo maxaabiis ku xiran waddamada seychelles iyo mauritius dhanka kalena wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay hoobiyaal lagu tuuray qeybo ka mid a magaalada warar aanu ka helayna magaalada ayaa sheegaya in hoobiyaasha la tuuray ay gaareen tiradooda ilaa iyo 6 wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid a hoobiyaasha lasoo tuuray aysan weli qarxin hoobiyaasha qarxay ayaa la sheegay inay ku dhaceen degmada warta nabadda uuna ku dhintay hal qof oo ahaa askari ka tirsan ciidamada soomaaliya laba kale oo midkood ay dumar tahayna ay ku dhaawacmeen goobta hoobiyaasha ay lala bartilmaameysaday ayaa ah meel aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada soomaaliya
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac buulle jaamac oo noogu soo celinaya wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna sidaad maqlaysaan dhinacii heesaha aan idin kala baxo heestaasi
jacayl ama moosi kara uu sidii mayay buudaa miirood buu kugu dilaa midyadaabluusita hal gowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaabluusita hal gowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga miitee la midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga miitee waxaan kuma taalayaa nimaqano meel fog jira hase meherkaga tegihiin miyaa malab loo tufaa waxaan kuma taalayaa nimaqano meel fog jira hase meherkaga tegihiin miyaa malab loo tufaa dhemacan loo saydhiya aabooy muradka la buuxidaa
ka macaan ee cabdinuur alaale iyo nimco yaasiin dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo waxaana wadajir idinkugu daadihinayay maxamed cabdisandheere iyo anigoo ah jaamac buula jaamactan iyo inteenna dambe aan hawada ku kulmayno iyo idaacadda aroornimo waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.